Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Surinam povukao odluku o priznanju Kosova. Odluka je istorijski značajna, neophodno nastaviti diplomatske aktivnosti, kaže ministar Dačić.
Ovo mi nismo uradili parama, jer para nemamo. Nismo uradili pritiscima, jer nemamo čime da pritiskamo. Ako se zaista borimo za to, moramo tom cilju da budemo posvećeni do kraja.
Održava se prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Pravnici izneli različita mišljenja od Unije Srbije i Kosova do poruka da Srbija ne treba više da čini ustupke. Puigdemont iz Brisela poručio, nisam u Belgiji da tražim azil, treba usporiti nezavisnost Katalonije da bi se sprečili neredi. Španski ustavni sud umeđu vremenu suspendovao odluku katalanskog parlamenta o nezavisnosti. Svaki drugi građanin uspe da mesečno uštedi u proseku 4.500 dinara, pokazuje istraživanje na svetski dan štednje.
Ne može da ostane baš ništa, pogotovo ko ima malo veću porodicu ili su tu unučići, pa onda ova mlada deca nisu zaposlena.
Na primjer, oko 2.000 mjesečno štedim.
Mi sa srednjim platama teško. Jedva skrpimo kraj s krajem.
Sutra pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. Vlada Surinama obavestila je Srbiju da je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenjuje kako je od istorijskog značaja da postoji takvi primjeri i da je neophodno nastaviti diplomatske aktivnosti da bi se zaštitili nacionalni interesi. Potez Surinama pokazuje da proces priznanja nije nepovratan, kažu srpski zvaničnici. Opširniji u prilogu Nikole Denčića.
Odluka Surinama je izuzetno važna i pokazuje da se mora razgovarati sa svim zemljama ukoliko se status Kosova i Metohije posmatra kao nacionalno i državno pitanje, rekao je ministar Ivica Dačić.
Ovo je od istorijskog značaja za nas da se dešava i ovakav reverzibilan proces, a ne samo da slušamo o priznanju Kosova, što pokazuje da imamo snage ako smo posvećeni svom poslu. Ovo mi nismo uradili parama, jer para nemamo. Nismo uradili pritiscima, jer nemamo čime da pritiskamo, ali moramo da budemo posvećeni. Ako se zaista borimo za to, moramo tom cilju da budemo posvećeni do kraja.
Priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti bilo je na snazi oko godinu dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je dobro što je vlada Surinama uzela u obzir argumente Srbije, budući da se radi o državi koja ima uticaj na susede u Latinskoj Americi.
Svakako da je ovo važno i da je rezultat dugotrajnog i posvećenog rada, a pokazuje se da nema procesa kao što su prištinske vlasti tvrdile da su procesi priznavanja takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti nepovratni. Ovaj čin vlade u Paramaribu, dakle vlade Surinama, demantuje njihove tvrdnje da nema nazad. Ima i borba mora da se nastavi i trajeće dogod ne budemo ostvarili naše državne i nacionalne ciljeve.
Privremene institucije u Prištini tvrde da Surinam nije povukao priznanje nezavisnosti Kosova. Prema njihovim navodima, povlačenje priznanja nije moguće po međunarodnom pravu. Ministar Dačić je na konferenciji za novinare podsjetio da je Afrička država sa o tome i principe poništila proces priznavanja pre 4 godine. Ističe da Priština često ne prikazuje pravu situaciju.
Danas je, ako podvučemo crtu, 106 zemalja je priznalo Kosovo. Ako pogledate sajt Ministarstva spoljnih poslova takozvanog Kosova, vidjet ćete da ih ima ko zna koliko. To su laži koje postoje da su neke zemlje priznale Kosovo, a koje to nikad nisu uradile.
Šef srpske diplomatije je izjavio i da nema naznaka da će se format razgovora o Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uskoro promeniti, pošto bi takvu odluku trebalo da podrže i Rusija i Kina. Sledeća sednica posvećena stanju u pokrajini zakazana je za 14. novembar.
U Beogradu se održava prvi okrugli sto vladine radne grupe za podršku u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, na kojem svoje mišljenje iznosi više od 40 profesora prava i dekana pravnih fakulteta. Dijalog je inicirao predsjednik Srbije sa željom da se vodi na više nivoa, realno i sa ciljevima koji vode u budućnost, a ne u sukobe. U Palati Srbija je Ida Maričić.
Veliki broj pravnih stručnjaka koji se pojavio na prvom skupu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji pokazuje potrebu da se o toj temi ozbiljno i stručno razgovara. Dekan Beogradskog pravnog fakulteta Sima Avramović smatra da Kosovo nije izgubljeno dogod tamo ima srpskog stanovništva. Trenutno ih je 120.000, a natalitet je veći nego u ostatku Srbije, kaže Avramović i dodaje da se baš zbog njih, iako nam vreme nije saveznik, mora pronaći prihvatljivo rešenje.
Ono što je Srbija mogla dobiti na Kosovu u vreme Miloševića, više nije mogla dobiti u vreme Koštunice. I što vreme više prolazi, Srbija će sve manje moći da afirmiše svoje prisustvo na Kosovu i Metohiji. Moramo biti svesni da velikih magičnih poteza nema. Ovo će biti jedan dug put koji podrazumeva niz malih koraka.
Dekan Pravnog fakulteta u Prištini, Vlada Mihajlović, nada se da će Srbi na Kosovu uspeti da opstanu i da se izbore za neki vid autonomije.
Manje važna terminologija, kako ćemo to da krstimo, da li autonomija, zajednica, opština i tako dalje. Nije bitno ni da li se baš najpreciznije razumemo oko tih definicija i da li precizno koristimo te pojmove. Bitna je suština. Šta ćemo da stavimo u taj pravni okvir?
Dekan Univerziteta Union Nebojša Šarkić kaže da smo napravili mnogo grešaka kada je u pitanju Kosovo. Ipak smatra da još uvek postoji šansa da se nađe kompromisno rešenje, a to bi moglo da bude i neka vrsta konfederalnog uređenja koje bi, kako se izrazio, svi progutali.
Tako bi se moglo progutati pitanje Juga Srbije i postojanje takve jedne konfederativne zajednice ne samo što bi rešilo pitanje lokalne autonomije, nego bi rešilo pitanje međusobnog odnosa.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocenio je da se tokom prvih izlaganja jasno videlo da nije sve crno-belo, a da su ovde nijanse izuzetno važne.
Ovaj beli papir počinje od danas da se popunjava različitim viđenjima, različitim predlozima, različitim argumentima. Ovaj dijalog je trebalo da počne pre nekoliko godina ili pre nekoliko decenija. Važno je da je počeo danas.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je današnja rasprava pokazala da je neophodno da se u unutrašnjem dijalogu uzme u obzir svačiji stav i da će to osnažiti kapacitet Srbije da se bavi pitanjem Kosova.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Vašington nastavlja sa pritiskom na Beograd da napravi izbor između saradnje sa Rusijom i Evropskom unijom.
On je podsjetio na nedavnu posjetu Srbije američkog zvaničnika Briana Hojteija, koji je rekao da Beograd mora da dokaže svoje opredeljenje za članstvo u Evropskoj uniji i ocenio to kao mešanje unutrašnja pitanja jedne zemlje. Lavrov navodi da su slične izjave stizale i iz Evropske unije 2004. godine, kada se u Kijevu odvijao prvi Majdan. Tada je i Ukrajini rečeno da mora da napravi izbor ili sa Rusijom ili sa Evropom, dodaje Lavrov.
Slušate novosti dana. Svetska banka do kraja dana trebalo bi da objavi novu doing listu o uslovima poslovanja. Srbija je prošle godine zauzela 47. mesto, a u međuvremenu nastavljaju se zvanični razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o poslednjoj reviziji tekućeg trogodišnjeg aranžmana koji se završava u februaru. Sagovornici magazina Talasanje smatraju da je prestala potreba da Srbija sklapa finansijske aranžmane sa MMF-om, ali veruju da treba ostaviti prostora za druge vidove saradnje sa tom međunarodnom organizacijom. Priredila Milica Rilak.
Na pitanje treba li nam novi aranžman sa MMF-om, ekonomista Juri Bajec odgovara da je uveren da ne treba da se ulazi u programe poput klasičnih ili stand-by aranžmana koji podrazumevaju povlačenje, odnosno rezervisanje novca koji bi fond po potrebi stavio na raspolaganje našoj zemlji.
Smatram da je Srbija sada u položaju kada je rešila onaj ključni razlog zašto je fond pre tri godine došao, a to znači da je sredila u značajnoj meri javne financije u vezi fiskalnog deficita i javnog duga, i smatram da nema potrebe da se takva vrsta aranžmana ponovo pokreće.
I dok Bajec priželjkuje da Srbija uskoro dođe u situaciju da joj ne treba ni jedan od ugovora koji MMF nudi, ekonomista Goran Pitić ipak veruje da je bolje da Srbija učestvuje u programu za podršku ekonomskim politikama, što je jedan od instrumenata za saradnju sa tom organizacijom. Razlog, kaže, leži u političkim izazovima koji predstoje.
Otvoren je ovaj interni dijalog oko Kosova, znači jako važne političke stvari su na dnevnom redu. Postavlja se opcija opet eventualnih izbora, čak možda i na svim nivoima. U tom kontekstu, kad imate takve teme pred sobom, neretko se dešava da vi posegnete za nečinjenjem. Fond i još druge neke institucije su dobre, zato što one kada klimnu glavom, to one koji gleda sa strane, kaže ja stvarno verujem. Znači oni su neki garant kredibiliteta.
U toku dana bit će objavljen i nov Doing Business izveštaj Svetske banke, a očekuje se da će Srbija zabeležiti napredak na toj listi koja rangira države prema poslovnom ambijentu. Juri Bajec, međutim, upozorava da uspjeh jedne reforme ne znači da je poboljšana ukupna poslovna klima, o čemu svedoči spor privredni rast i manjak javnih i domaćih privatnih investicija.
Recimo, vi ste dobili jako velike pohvale s pravom što su, recimo, ubrzane građevinske dozvole. Sad to ide jako brzo i to je vrlo važna stvar. Ali kako onda u isto vrijeme imate pad građevinske aktivnosti? Znači nešto tu nije u redu i onda nastane problem.
Pitić dodaje da napredak na Doing Business listi ne može da zameni sveobuhvatne reforme, na što ukazuju i investitori koji su sa čitanja tog izveštaja prešli na dela i uložili novac u Srbiji.
A onda kad uđu u realizaciju, onda počne to kapilarno da zavisi od toga gdje se to dešava, da li je brža ovdje ili onda administracija, da li ima negdje korupcije.
Srbija je inače u prošlogodišnjem izdanju Doing Business liste zabeležila napredak od 150 mjesta prema kriterijumu izdavanja građevinskih dozvola, pošto je prešla na potpuno elektronski sistem izdavanja uz olakšanje procedure prikupljanja neophodnih dokumenata.
Kompanije iz Norveške, Švedske, Finske i Danske koje posluju u Srbiji tvrde da naš sistem javnih nabavki favorizuje ponuđača robe i usluga iz javnog na štetu onih koji dolaze iz privatnog sektora. Da problema na terenu zaista ima, potvrdila je i premijerka Ana Brnabić, koja je privrednike okupljene oko Nordijske biznis alijanse pozvala da se zajedno sa vladom uključe u njihovo rješavanje. Ivan Jovanović.
Spoljno-trgovinska razmjena Srbije sa državama okupljenim oko Nordijske poslovne alijanse veća je od 600 miliona dolara. Nemanja Žilović iz uprave kompanije Telenor veruje da bi rezultati bili i bolji da naš sistem javnih nabavki ne favorizuje javne na štetu ponuđača iz privatnog sektora u oblastima saobraćaja, fizičko-tehničkog obezbeđenja i elektronskih komunikacija.
Verujemo da posao stvarno treba da se na nekoj fer osnovi ostvari. Nije izazov samo u zakonskom okviru. Pitanje je stvarno prakse kada dolazi do javnih nabavki.
Da problema u sprovođenju javnih nabavki na terenu zaista ima, potvrdila je i premijerka Ana Brnabić.
Svakako bih zamolila vas iz Nordijske poslovne alijanse da možda razmislite malo i sednemo zajedno na jednom operativnom sastanku da vidimo kako bi tačno mogli da rešimo probleme sa javnim nabavkama. Da li je to preko nekih crnih lista, veće transparentnosti, elektronskih javnih nabavki.
Predsjednica Upravnog odbora Nordijske poslovne alijanse u Srbiji, Jasmina Vignjević, poručila je da su kompanije iz tog udruženja već počele da pripremaju predloge za rešenje problema na koje su ukazale.
Za nordijske zemlje transparentnost u poslovanju je izuzetno bitna. Eto, u petak smo imali prvi sastanak čiji je cilj da se obezbedi učešće nordijskih kompanija na tenderima širom Srbije, uglavnom znači na tenderima javnog sektora, i zadovoljstvo nam je da su sve nordijske ambasade pristupile i kreirat ćemo neku vrstu strategije dalje grada i nadam se da ćemo imati prilike i vama da prezentiramo.
Osim javnih nabavki, privrednici iz Nordijske poslovne alijanse ponudili su Srbiji razmenu iskustava u oblastima modernizacije obrazovanja i državne uprave. Premijerka Brnabić kaže da smo također zainteresovani i za model regionalne saradnje, po kome su države iz tog dela Europe poznate u celom svetu.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ruski ambasador Aleksandar Čepurin zaključili su razgovor da su zajednički projekti Rusije i Srbije najbolji dokaz dobre saradnje. Čepurin je rekao da raste trgovinska razmjena između dve zemlje i ocenio da u oblasti građevinarstva, infrastrukture i novih tehnologija ima prostora za proširenje saradnje. Na sastanku je ocenjeno da će rekonstrukcija deonice barske pruge od Resnika do Valjeva, koja se realizuje iz ruskog kredita, biti završena u ugovorenom roku, sredinom novembra.
Skupština Srbije nastavila je rad razmatranjem gotovo 800 amandmana na set zakona iz oblasti obrazovanja. Današnje zasedanje počelo je sa sat vremena zakašnjenja jer se u radnim prostorijama predsjednice Skupštine desio incident. Rad Skupštine prati Mirjana Nikolić.
Pre početka sednice predsednica Skupštine Maja Gojković saopštila je da su je u njenom kabinetu napali poslanici Dveri Boško Obradović, Marija Janjušević i Srđan Nogo, revoltirani što su zbog ranije izrečenih opomena udaljeni sa zasedanja.
Iako im je jedna od sekretarica rekla da se pripremim za sastanak i da će im preneti poruku, Boško Obradović je mimo toga uleteo u kancelariju u kojoj sam sedela, počeo da viče, da me vređa. U tom su upala i druga dva poslanika i pokazali kako izgleda fašistički način shvatanja parlamentarnog života u Republici Srbiji. Sada ću priznati javnosti, sama sam uspela svo troje da izbacim fizički iz svoje kancelarije.
Bošku Obradoviću danas je zabranjen ulazak na sednicu Narodne skupštine i tu odluku mu je objašnjava saopštilo obezbeđenje. Navodi da su Dveri pokušale da dođu do predsednice skupštine kako bi se informisali o ovakvoj odluci, ali da ona nije želela da ih primi. Obradović tvrdi da su poslanicima opozicije nepravedno izrečene po tri opomene kako bi ih udaljili na 20 radnih dana i kako se njihov glas ne bi čuo u direktnom prenosu.
Da ne bismo govorili o predaji i izdaji Kosova koja se sprema u nekoliko narednih meseci, isključit će sve nas iz opozicije koji se borimo protiv izdaje Kosova i Metohije. Ostaće samo oni koji se slažu sa Aleksandrom Vučićem.
Poslanici su danas ipak nastavili rad raspravom o amandmanima na set zakona iz oblasti obrazovanja. Na zakon o dualnom obrazovanju podneto je 308 amandmana u kojima poslanici opozicije uglavnom traže brisanje članova zakona i ostaju pri stavu da se dualnim obrazovanjem stvara jeftina radna snaga, dok vladajuća stranka kaže da se opozicionari nisu udubili u zakon, već zloupotrebljavaju vreme za raspravu. Glasanje o predloženim zakonskim rešenjima očekuje se do kraja ove nedelje.
Malo pre ste čuli da se tokom dana očekuje objava nove Doing liste, a upravo je stigla vest iz Svetske banke.
Srbija napredovala za 4 mesta na najnovijoj Doing Business listi Svetske banke, tako da ove godine zauzima 43. mesto među 180 ekonomija koje prati ta međunarodna finansijska organizacija. Doing Business lista rangira zemlje prema povoljnosti poslovnog ambijenta, a prošle godine Srbija je bila na 47. mestu. Srbija je danas najbolju ocenu dobila za sistem izdavanja građevinskih dozvola i po tom kriterijumu se plasirala među 10 najuspešnijih zemalja na svetu.
Svet, smenjeni lider Katalonije, Carles Puigdemont, rekao je novinarima u Briselu da nije došao u Belgiju da traži azil i da bi se odmah vratio u Španiju ukoliko bi mu Madrid garantovao pošteno suđenje. Regionalne izbore, zakazane za 21. decembar, prihvata kao novi demokratski izazov. Umeđu vremenu, Ustavni sud Španije blokirao je deklaraciju o proglašenju nezavisnosti Katalonije, a vlada u Madridu zakazala je vanrednu sednicu za 18 sati. Opširnije Nevena Kostadinović.
U prepunom briselskom pres klubu Evropa Carles Puigdemont obratio se na katalonskom, francuskom, španskom i engleskom jeziku. Novinarima je objasnio da put ka punoj nezavisnosti Katalonije treba usporiti kako bi se sprečili neredi. On je sa još nekoliko ministara doputovao u Brisel jer je, kako kaže, morao da bude oprezan pošto su mu španske vlasti zapretile zatvorom od 30 godina.
I am not here. Nisam ovdje da bih tražio azil. Došao sam u Brisel kao predstavnicu Evrope jer ovdje mogu slobodno i bezbedno da ukažem na katalonski problem. Ovdje imamo bolje garancije za naša prava, a možemo i da ispunjavamo svoje obaveze. Moj povratak u Španiju zavisi će od okolnosti. Ne bežim od pravde i spreman sam da se vratim u Kataloniju čim dobijem garancije da ćemo imati pravedno i fair suđenje.
Svom snagom, međutim, prihvata najavljene regionalne izbore na kojima će, po njegovim rečima, glasati katalonski nacionalisti.
Mi ćemo poštovati rezultate izbora 21. decembra kao što smo uvek činili, ali želim da pitam špansku vladu sledeće. Hoćete li i vi da učinite isto? Želim jasnu posvećenost države. Hoće li poštovati rezultate ili ne?
Iz srca Evrope i poruka za Evropu.
Morate da shvatite da je borba Katalonaca za nezavisnost borba za demokratiju, slobodu govora. To je borba protiv stava španske vlade koju obeležava nasilje i nedijalog. Oni šalju ljude u zatvor. Svi će u Evropi platiti cenu.
U međuvremenu Španski sud privremeno je suspendovao deklaraciju o nezavisnosti Katalonije dok, kako navode, sudije ne prouče zakonitost glasanja u regionalnom parlamentu. U sklopu istrage o referendumu o nezavisnosti koji je Madrid proglasio neustavnim, Španska civilna garda pretražila je sedište katalonske policije.
Posle šestog nuklearnog testa koji je Severna Koreja izvela u septembru, obrušio se tunel na lokaciji gde Pjongjang izvodi nuklearne probe i tom prilikom je možda poginulo više od 200 ljudi, objavila japanska televizija TV Asahi pozivajući se na neimenovane izvore. Atomski test Pjongjanga koji je izazvao najveću eksploziju 3. septembra destabilizovao je region, navode stručnjaci, pa je moguće da se ta baza neće u buduće koristiti za testiranje nuklearnog oružja.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo je negirao veze njegovog predizbornog štaba sa Rusijom i naveo da se optužbe specijalnog tužioca protiv šefa njegovog bivšeg izbornog štaba, Paula Manaforta, tiču stvari koje su se desile pre nego je počeo da radi u predizbornoj kampanji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da istraga o američkim predsjedničkim izborima nema nikakve veze sa Rusijom, ali da Moskva pažljivo prati razvoj situacije. Rusija smatra da je to unutrašnja stvar Amerike, rekao je Peskov. Istražitelji FBI ispituju navodno mešanje Rusije u američke izbore 2016. godine.
U novostima dana ponovo događaju i vesti iz naše zemlje. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je nadzor nad upravom grada Beograda zbog kršenja zakona o zaštiti podataka. Navodi se da grad nije prijavio zbirku informacija o korisnicima senior kartice. Gradonačelnik to demantuje kao i tvrdnje da su penzioneri iz Novog Beograda izuzeti iz projekta. Opširnije Milka Babić.
Posle jučerašnjeg predstavljanja senior kartice, na Twitteru se oglasio predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić, tvrdeći da penzioneri iz te opštine nemaju pravo na tu pogodnost. Pitali smo gradonačelnika Sinišu Malog da li je to tačno.
To naravno nije tačno i naravno da će svim građanima Beograda, svim penzionerima teritorije grada Beograda te kartice biti distribuirane preko klubova za najstarije kojih imaju i na Novom Beogradu ili preko opštine Novi Beograd ukoliko se opština privoli i bude žela da bude deo tog projekta.
Šapić danas objašnjava kako nije tvrdio da su penzioneri s Novog Beograda izuzeti iz projekta.
Ja nisam rekao da oni neće moći koristiti, nego da ne mogu opštine Novi Beograd ih preuzmu jer jedino mi kao opština nismo spomenuti da smo deo tog projekta. Ja se iz medija informišem oko projekta senior kartica koji podržavam apsolutno, to su stvari koje mi radimo već 5 godina. Meni je krivo što možda i ranije takva stvar nije krenula na teritoriji čitavog grada. Ja saista ne znam kako smo mi mogli da znamo za projekat, niko nas nije obavestio, niko nas nije pozvao, niko nam nije rekao šta očekuje od nas da uradimo da bi bili deo projekta.
Poverenik za informacije od javnog značaja pokrenuo je nadzor nad gradskom upravom jer nije prijavila zbirku podataka o korisnicima kartice, niti o tome obavestila poverenika. Gradonačelnik Mali kaže da se sve radi po zakonu.
Danas je podnesen taj zahtev za te izradu tih e-baza kao što je definisano po zakonu. Odmah nakon toga ide nabavka za softver, odnosno te kartice, tako da nismo prekršili nikakav zakon jer smo tek juče predstavili te kartice koje će biti efektuirane od 1. novembra. Tada će građani dobiti privremene kartice, kada se završi tender izrada baze potoka, tada ćemo te kartice deliti. Šabić je samo, ne verujem u zlu nameru, ali jednostavno nije bio svestan koraka koje radimo.
Zakon je već povređen, upozorava poverenik Rodoljub Šabić.
Ono što sasvim sigurno, to je da grad već učinio kažnjivi prekršaj koji predstavlja povredu zakona zaštite podataka o ličnosti. Dakle, sasvim sigurno, u trenutku kad sam otvorio nadzor i u trenutku kad sam dao saopštenje, sasvim sigurno niti je bila prijavljena ta evidencija, niti je, što još važnije, bila prijavljena namera uspostavljanja nove zbirke.
Šabić objašnjava da je grad bio dužan da ga o formiranju zbirke podataka o korisnicima senior kartice obavesti najmanje 15 dana pre početka obrade, kako bi se sve eventualne greške predupredile.
Svaki drugi građanin uspe da mesečno uštedi u proseku 4.500 dinara, pokazuje istraživanje Erste grupe na Svetski dan štednje koji se obeležava danas. Polovina štediša nije zadovoljna iznosom koji uspe da sačuva. Pripremila Marina Bajić.
Štedimo za šta? Uglavnom za sigurnu starost, pokazuju skoro sve ankete. Ređe za putovanja, renoviranje stana i školovanje dece. Koja je to suma koja većini nas ostane kad platimo račune i hranu, pitali smo sugrađane.
Ne može da ostane baš ništa, pogotovo ko ima malo veću porodicu ili su tu unučići, pa onda ova mlada deca nisu zaposlena.
Na primjer, oko 2-3 hiljada mesečno štedim.
Mi sa srednjim platama teško, jedva skrpimo kraj s kraja.
Pa ne, ne, odvojim samo sa strane ako odradim nešto honorarno po tog novca. Plata ovo ide na račun i na kiriju, glavno.
Pitali smo i da li višak, ako ga ima, radije stavljamo u banku ili ga čuvamo u slamarici.
Pa, više slamarica, ali praktikom sada odem u banku pa da ovo opet nešto jedno knjižice, to bi bilo možda još bolje.
Kod kuće, uglavnom banku, uglavnom uzme sve na kamatu od kredita.
Čuva smo banci, ali više ne, zato što više ne daju kamatu na štednju. Sve se sad svodi kao štednja po viđenju, što nije popularno.
Naši građani savete o štednji češće traže od rodbine i prijatelja nego od banke, tvrdi Ana Anđelković iz Erste grupe. Dinarima i dalje, kaže, ne veruju, iako im je kamatna stopa bolja nego kod deviza.
Ako malo pogledamo profil našeg standardnog štediše, u pitanju mahom zaposleni muškarac, starosti između 45 i 50 godina, da ukoliko bira da oroči novac, to radije čini u eurima. Period oročenja je također oko 12 meseci i 1 dan, a prosječan iznos depozita iznosi 12.988 eura, skoro 13.000 eura, što je za 1.300 eura više nego prošle godine.
I dalje prednjači oročena štednja.
Rekla bih da je osnovni cilj štednje da obezbedi neku sigurnost. Ukoliko to imamo u vidu, trebalo bi da razgovaramo sa našim finansijskim, odnosno bankarskim savjetnicima da nam pomognu koja je to odluka i koji je to vid štednje koja je najbolji za naše potrebe, planove i očekivanja.
Ankete pokazuju da malo nas zna koje sve vrste štednje postoje, kao i to da su prilagođene visini prihoda, porodičnom statusu i godinama. Nemamo ni naviku zapisivanja mesečnih troškova, a to je prvi preduslov uštede, kažu banke. Građane zato pozivaju da iskoriste novembar, mesec štednje, kada nude povoljnije uslove.
Ovo su novosti dan. U Ministarstvu kulture potpisan je pravilnik o uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora. Time je stupio na snagu dokument kojim se ostvaruje jedan od strateških ciljeva vlade Srbije da se proces digitalizacije uredi i ubrza, izveštava Marina Nikolić.
Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju u bibliotekama Srbije prvi je pravni akt u oblasti kulture koji uređuje proces digitalizacije, naglašava ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Postojeća zakonska akta nisu uopšte ili nisu u dovoljnoj meri regulisala i predvidjela digitalizaciju, tako da ovaj pravni akt zapravo predstavlja jedno jezgo, jedno atomsko jezgo buduće legislative koja će ovaj proces dovoditi u red.
Obaveza je Ministarstva kulture da intenzivno pronalazi načine kako bi se to polje uredilo i uskladilo sa postojećim propisima Evropske unije. Radeći na sistemskim rešenjima procesa digitalizacije, prema najavi ministra Vukosavljevića, sledi usvajanje zakona o arhivima kao i izmene zakona o kulturi. Pomoćnik ministra za digitalizaciju i kulturno nasljeđe Dejan Masliković objašnjava da je pravilnik o uslovima digitalizacije bibliotečke građe dokument podložan promenama.
S obzirom da je digitalizacija dinamičan proces koji ima negde svoj početak, ali kraj ne, s obzirom na napredak tehnologije, razvoj tehnologije, tako očekujemo da će se u budućnosti i ovaj pravilnik menjati u odnosu na zahteve struke i potrebe korisnika biblioteke i bibliotečkih fondova.
Na značaj uređenja te oblasti ukazao je i Miroljub Stojanović iz Narodne biblioteke Srbije. On smatra da je digitalizacija u ustanovama kulture, ne samo u bibliotekama, jedan od važnih vidova zaštite kulturnih dobara i baštine.
Sport. Košarkaši Partizana igraće u Francuskoj protiv Limoža u četvrtom kolu Evrokupa. Utakmica počinje u 20:30. A glavna sportska vest danas je raskid saradnje selektora reprezentacije Slavoljuba Musljena i Fudbalskog saveza Srbije. Slušamo prilog Milana Bigovića.
Nema mira u našem fudbalu i kada ima uspeha. Istorija se ponavlja. Muslin je otišao zbog neslaganja oko tima, koncepcije. Fudbalski savez je na sebe preuzeo veliki rizik. A posljedice, ako ne ostvarimo uspeh u Rusiji, bit će bez sumnje velike. Malo je raspoloženih za priču, svako štiti sebe i svoje interese, ne i nekadašnji ja slavnog Bajerna, Radmilo Mihajlović.
Ja otkad pamtim za sebe, kad god smo se kvalifikovali na neka svjetska, odnosno evropska takmičenja, uvijek smo imali probleme, misleći i na period stare Jugoslavije. Prosto ne mogu da shvatim da nismo došli do pameti da jednostavno tako veliko takmičenje, ako išta treba da bude normalno i mir, to je pre svega taj stručni štab, odnosno igrač.
Najveći greh muslima je nepozivanje vedete Lacija Sergeja Milinkovića Savića, potvrđuje to i kolega iz Tanjuga Željko Vučković, koji očekuje promene u timu.
Menjati to znači menjati igrače, da uđe sveža krv. Sveža krv je, svi to znamo, Sergej Milinković Savić, cela ta priča koja prati Sergejevo nepozivanje očigledno doživjela svoj vrhunac.
Čekamo naslednika Muslina, malo je pravih kandidata, pominju se Stojković, Stanojević, Jovanović, Paunović. U našem fudbalu pravilo je da nema pravila, nije bilo ni konferencije za novinare, da se svi mi koji smo deo fudbala pogledamo u oči. Ali kome je do pogleda, pitanja i odgovora, došlo je vreme fudbalskih saopštenja na internet stranicama.
U ovom trenutku 10 stepeni u Nišu i Somboru, 9 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviše od 10 do 13 stepeni, u Beogradu također do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd.